Karbala boshqa hikoyada podkasti. Bu Karbala boshqa hikoyada podkasti turkumining 3-chi qismidir. Husaynjon, sen har yili Muharram bo'lganda meni yordam beradigan odam bormi deb o'sha faryod bilan tirlasan. Umar Sa'd Toshkiridagi o'zlarining ahli bayt oshiqlari deb bilgan yo'ldoshlardan rivoyat. Biz hammamiz imomni va u zotning sahobalarini yaxshi ko'ramiz. Duolarimizda laytina kunna ma'ak deb deymiz va ba'zan o'zimizni imomning shahodatidan oldin o'z davriga imom bo'lgan sahobalari yonida ko'ramiz. Karbalo voqeasini imomni yolg'iz qoldiruvchi oshiqlar bayat qilib keyinroq imomga qarshi qilish tortganlar nazaridan kuzatish haq jabhasiga qiziqishdan ham ko'proq narsa kerakligini eslatadi. Oqibat va muhabbat kabi imon kabi nimadir? Qora ibn Qays Hazzoli Ashura kuni Umar Sa'dni qo'shnidan bo'lib xorni yonida turgan edi. Qora oddiy askar edi. Shu qadar oddiy ediki, Kufa oqsoqollari bilan imom o'rtasidagi voqealardan ham bexabar edi. U buyuk va mashhur urug'dan edi, lekin u boshqalardan o'xshab, bir farq bilan abadiy saodatga bir qadam tashladi, ammo yuz burdi va qaytib keldi. Qora xurning do'sti bo'lgan va Yazid lashkarida ko'p marta uning yonida bo'lgan. Keyinchalik Ashura voqeasidan keyin ham yillar o'tib, Qora Karbalo haqida gapirganida bosh chayqardi va Ashura kuni ertalab men xurning yonida edim. Menga qaradi va menga aytdi: "Otingni sug'orishni xohlamaysanmi?" Keyin askardan bo'linib, otimni sug'organ paytim u ketdi va imom lashkariga qo'shildi va oxiri go'zal bo'ldi. Qora agar bilganimda, agar xur imomga borib qo'shilaman deganda men ham u bilan birga borgan bo'lardim. Amr ibn Hajjaj Zubaydi Umar ibn Sa'd Karbalodagi qo'shinning tarkibida edi. Lekin Qaniydi tuproqqa aylanganda, Qaniydi oyoqlari Karbaloga yetib bormaganida, koshki ko'r bo'lib Ashura kuni ko'rmaganida edi. Amr ibn Hajjaj payg'ambar davrida musulmon bo'ldi, ammo Muaviya o'zining yashil saroyiga mamlakat ma'muriyati o'rindig'iga o'tirgach, Amr sekin unga yaqinlashdi va bundan buyon hamisha kuch markazi bilan munosabatini saqlab qoldi. Karbalo voqeasining bir nechta sahnalarida Amrning ovozi butun dashtni to'ldirdi. Bir kuni Ashura kunidan oldin qo'li bilan Firot suvini ko'rsatib, imom lashkariga baqirdi: "Ey Husayn, bu Firot suvi mollar va qushlar ichadigan suvdir. Allohga qasamki, siz do'zax o'tiga tushmaguningizcha va uning chuqurlaridan ichmaguningizcha undan bir tuqultum ham ichmaysiz." Amr Karbalodan quruq qaytmadi. Ibn Ziyodning ko'zlari charog'on bo'lishi uchun Xuli va yana bir qancha otliqlar imomning muborak boshini va yana bir qancha shahidlarning boshini olib Kufaga kelishdi. Ammo musulmon edi. Balki u payg'ambar inqilobining birinchi avlodi sanalgan edi. U yosh va balog'atga yetmagan emas edi. Kambag'al va pulsiz ham emas edi. Ammo qalbi dengizga g'arq bo'lgandek edi. Go'yoki qalbi esa qudrat vasvasi bilan to'la edi. Muxtor qo'zg'olonidan so'ng Amr Muxtorni yengib Kufadan qochgan muxoliflarining boshqalaridan biri edi. Tarixda u haqida boshqa tilga olinmagan. U sahroda o'lgan yoki Muxtor askarlari tomonidan o'ldirilgan taxmin qilinadi. Karbalo boshqa rivoyatda: "Bu qissa yo maydonda sirpanib yo'ldan o'zganlar yoki haqiqatdan adashganlar qissasidir." Biz bilan O'zbek radiosining Pars.uz sayti orqali bog'lanishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni biz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.